i politika kulturali, miaj Karsten Schwilë. Akoma program njiħor fis sensiela il-politika kulturali miaj Karsten Schwilë. Illum għandi l-pjaċir li miaj fl-istudio għandi l-Elis Tonna. Nsellim lek Elis.
Nsellim lek lilek ukoll u grazzi ta' din l-istadina.
Grazzi ta' li fil-fatt weġibta l-istadina u l-qajta. Elis, propju qabel ma bdejna aħna niddiskutu, nippreparaw. Ma kif id-dawl ta' x-diskussjoni li dal-aħħar kellna online fil-kuntest u sata. Attivizmu kulturali, attivizmu soċjali, blan ta' proġetti li huma għaddejjin fil-kuntest lokali, ġieli anke b'xi bixriet internazzjonali mħabba kuntesti vari li nkunu naħmu fihom, u ħa ngħidulhom hekk ħanuża kelma Ingliża spillovers forsi lil-in bil-kuntest stress.
Overlaps.
Iva, jew overlaps artistiċi kulturali li jmorru anke lejn aspetti forsi ambientali, ta' wirt, ta' patrimonju, anki edukattiv, anki ta' capacity building. Mhux ta' bxejn qegħdin fil-kuntest hekk tal-università u tal-campus FM. Propju f'dan il-diskors għaddej ħa ngħidu hekk, konna qed ngħidu wkoll speċi ta' dawk iż-żewġ kelmiet li nuża biex nintroduċi il-mistiedna jew mistieden. U fil-każ tiegħek bħal anke mistiedna oħra, kważi jkun diffiċli, sar xi ħaġa vera komuni. Par meta jitolbuk le l-bio notes, żew sentenzi tajt ok, f'dal kuntest aħjar ngħidi, jew f'dal kuntest aħjar ngħidi. Naf kollegi li tiġilhom ukoll meta kont japplikaw pereżempju għal xi proġett jew għal xi xogħol partikolari. U trid
kif ħadd iddefinixxi lilek nifsek.
Tindirizza ċertu affarijiet qabel oħrajn f'ċertu kuntest. Fil-każ tiegħek naħseb isuf temna li ngħidu manager kulturali.
Eżatt.
Però li fija nifisha tista' tfisser.
Tkopri ħafna affarijiet.
Tista' tfisser ħafna affarijiet. Bħala punt ta' tluq f'dak l-aspett ta' manager kulturali vis-a-vis il-politika kulturali li dal-programm jipprova jindirizza b'mod wiesa' ħafna. Naf illi xi ħaġa li tipprattika u li tmista' kuljum huma dawn l-ispazji huma dawn l-elementi jew oqsma fejn il-politika kulturali u l-manager kulturali forsi ħarsu skont minn fejn tkun qiegħed bil-qiegħda jew bil-wieqfa speċi. Lilin mill-istituzzjonijiet forsi, lilin mill-politika kulturali uffiċjali li toħroġ minn xi aġenzija, jew li toħroġ minn xi istituzzjoni. U li tidħol ħafna f'dawk l-ispazji fejn għandek individwi, gruppi ġili qas formali, għaliex qas ikunu għadhom iffurmaw bħala xi NGO b'xi statut, eċetera, eċetera. Li però dak illi jmexxihom, dak illi jtihom l-linfa ta' enerġija hija lan li jilħqu ċertu xogħol u li jġibu n-nies flimkien. Kemm ngħid jew biex b'xi mod jiġni niddeskrivi x-xogħol tiegħek bħalissa?
Fil-fatt huwa rilevanti ħafna dak li qed tgħid. L-ewwel qed involuta f'organizzazzjonijiet kemm il-Gable Corona Foundation, kemm ACT u kont ukoll involuta f'organizzazzjonijiet oħra li essenzjalment huma organizzazzjonijiet li jaħdmu mal-komunità, li jaħdmu għal skopijiet li xorta huma dak li jeħtieġ il-pajjiż, però jaħdmu iktar kif qed sew mal-komunità, man-nies tal-madwar. Mbagħad hemm gruppi oħra li jiffurmaw b'mir laqas kultant laqas ikun hemm tir partikolari, kultant ġust ikun hemm tipo kunċett jew tinqala diskussjoni informali xi kultant anke f'postijiet li qas biss nkunu f'temna li actually ħa nkunu qegħdin niddiskutu dawn l-affarijiet u ngħidu okej ħa għaliex ma nippruvawx hekk, għaliex ma nippruvawx hekk. Bħal f'dan il-kontest konna ntazilna biex nitilaw Salzburg fuq għabbażi ta' Salzburg Global Forum for Young Cultural Innovators u kull sena minn dawn minn Malta nitilaw tnejn. U dejjem jisna għadna dej komplejna naqdu l-grupp. U batedna.
Fad l-istezja ta' programmi ġa kellna Kristina Borċ li semmit l-esperjenza.
U l-esperjenza minna nifisa meta tmur hemmhekk tinaqgħod ma' nies oħra li għandhom l-istess enerġija, li għandhom kapaċitajiet differenti għax as tista' tgħid l-istess ħaġa ma tistax tiddefinixxi lil dawk il-persuni għax tant huma valuti f'affarijiet. Li fl-aħħar mill-aħħar jagħtuk l-enerġija biex inti tgħid orejt irrid nagħmel xi ħaġa fil-post fejn ngħix, speċjalment jekk inti tkun top lill-art walidek kif nagħmel jien. Insomma, mbagħad jibdew jinqalgħu da' diskussjonijiet kif ġara pjuttost f'dan il-grupp partikolari u f'dan il-kuntest qedna okej, ħan komplu nkabru l-grupp ejja nkomplu nsaħħu il-konverzazzjoni. Għax dawn il-konverzazzjonijiet huma essenzjali u mawt li anki sabiex at grassroots tiġi enfasizzata l-importanza tal-politika kulturali li teżisti. Issa il-topics huma varjati jiġifieri indefinite, kważi kważi l-lista ma tiqaf qatt. Imma huma importanti wkoll, da' dialogu huwa importanti ħafna li ikollna u li jibqa' dej.
Iktar kbir isebbek din il-ħaġa li jeħtieġ il-pajjiż u meta smajt dak il-kliem qatt xi ħaġa dik li xi ħadd li perżempju kont ifassal politika kulturali konxjament u inkonxjament żgur ħajkun qed jipprova ifassalu as politika kulturali għabbażi tagħha. Biex wieħed però jifhem x'jeħtieġ il-pajjiż, mhix biex ixol faċli, jirrunax fil-każ tiegħek, peress li tħares li aspetti varji kif semmejna kultura kontemporanja, arti, patrimonju, ambjent, attiviżmu. Meta tajt x'jeħtieġ il-pajjiż, u ovvjament mhux illum biss imma jekk qed tagħmel politika kulturali qed tipprova tippjana ftit snin. Għafiz minn l-qoddim.
Għalax xie forma ta' strategija.
Ma nafx, minn xiex tispira ruħek, jew kif tagħmlu dal-SSR ta' xie ħtieġ territorju?
In ġenerali, jiena nemmen li hemm bżonn tiltaq ma' n-nies. U t-esperjenza wkoll. Issa, meta tkun qed tippjana xi ħaġa, speċjalment ta' bbażi ta' policy, huwa diffiċli t-esperjenza kull ħaġa li ħadkun, ovvjament. Qed tipprepara li ġifieri l-istrateġija ma tistax.
Ħafna ħajjiet.
Eżatt. Għalhekk huwa importanti li tiddjaloga, titkellem u tiltaqa' man-nies f'ċirkustanzi differenti għax xi kultant in-nies ma jkollhomx l-istess rispons f'ċirkustanzi li huma l-istess. U dak huwa importanti. Biex nagħti eżempju ma' ACT li hija organizzazzjoni oħra li jiena nifforma parti minnha. Is-sena l-oħra konna bdejna proċess biex infasslu strateġija għall-arti pubblika. Issa.
Meta tlajdu arti pubblika anke għall-benefiċċju tas-sebbija, x'qed tlajdu żgħira?
Mela, arti pubblika fis-sens ta' arti li qiegħda fi spazji pubbliċi, arti li tista' tkun kemm magħmula mal-komunità kif ukoll ir-rispons ta' l-ambjent il-kuntest tal-madwar.
Ġeneralment issir xi sejħa?
Ġeneralment issir xi sejħa jew jista' jkun li anke jkunu għabbażi ta' xi ħaġa temporanja fejn artist iddeċida li ħajamel intervent f'xi post partikolari għax ikun ta' interess tiegħu jew tal-grupp jew ta' xi ħaġa li jkun anqlu biex jagħmel dak l-intervent. U fil-proċess ta' dan it-tfassil tal-istrateġija li għamilniha għabbażi ta' organizzazzjoni ġifieri, iltqajna u ddialogajna ma' ħafna individwi li b'xi mod jew ieħor imissu ma' dan il-kunċett kollu ta' arti pubblika. Issa meta tgħid arti pubblika għandek il-kelma nifisa public. Jiġifieri in-nies li jmissu ma' din l-arti huma kulħadd. Issa aħna minnija bażi ta' gruppi żgħar. So, l-ewwel net bdejna niltaqgħu mal-artisti li ġieli esperjenzaw jew ġieli wettqu proġetti ta' arti pubblika. Iltqajna ma' nies li kienu anka iddialogajna ma' nies li anka kienu b'xi mod jew ieħor faslu xi forma ta' programm jew ieħor, u ltqajna wkoll ma' nies li kienu esperjenzawha jew kienu b'xi mod jew ieħor involuti jew xi proġett. Allura response kien differenti.
Kien
varjat ħafna. U dak huwa importanti f'kuntest li tiġi nfassla eżempju strateġija jew policy li seħħ fl-aħħar mill-aħħar għax inti ħad tikkrea policy minn tiġ ħad tikkrea għalik, ħad tikkrea għan-nies kollha li ħajjiġu affettwati minnha. Issa fuq abbażi ta' organizzazzjonijiet din hija importanti wkoll. Jekk inti ħad tagħmel policy li ħa tejn jew ħa tiffaċilita jew ħa tmiss b'xi mod jew ieħor ix-xogħol li jagħmlu dawn l-organizzazzjonijiet mela inti trid tiltaq magħhom, trid tkellimhom tara x'in huma l-problemi, tara x'in huma l-affarijiet li huma jixtuq jagħmlu dawn l-affarijiet kollha. Ġifieri jien naħseb li dialogu u komunikazzjoni bħal f'kull aspett tal-ħajja huwa importanti.
Fundamentali.
Eżatt.
Din tisimgħu il-programm Il-Politika Kulturali miegħi Karsten Xwieb. Qabel il-pawża Eliż, intu titkellem dwar dal-proċess ta' dialogu kif se jaħlu mod sempliċi imma effettiv ħafna inti. Jista jkun li biżmien sar jibdej seħħu kol konsultazzjoni. Ma naħseb fil-perċezzjoni tiegħi nammetti, imma mhux tiegħi biss, dik il-kelma konsultazzjoni tilfet ftit mill-valur pożittiv ħafna. Saret tindika li jkun hemm diġà xi ħaġa mhux biss maħsuba ppjanata imma kważi nofs implementata, u l-proċess ta' konsultazzjoni jservi biex kważi kważi kollu dak it-timbru ta' komunità partikolari, forsi ta' lokalità, ta' territorju, ta' membri differenti, ta' dawk in-nies se jkunu mill-quta forsi minn dal-proġett, jista' jkun proġett ta' infrastruttura, ta' trasport, ta' komunikazzjoni, jkun x'ikun, imma anke fis-settur kulturali. U b'xi mod il-konsulta tkun isha diġa kompromessa. Però dak qed tiddeskrivi inti huwa iktar abbażi ta' aġenda miftuħa li jekk hemm bżonn isir xi ħaġa, jekk hemm pjan, jekk hemm proġett, da dialogu jista' jgħidlek forsi forma ta' response illi vera jbedek minn xi pjan illi kellek, għax tinduna li mhux dak hemm bżonn. Però lafu li ma nexux dinja ideali, ma nexux f'utopja, jiġri ħafna limitazzjonijiet anke riservi fuq kemm għandek l-wok ta' manovrar f'dik id-deċiżjoni li tkun trid tagħmel.
Apparti minn hekk li xi kultant trid ġest impossibbli li tkompli fil-proċess ta' dialogu għax ma tieqaf qatt. Ġifieri trid tieħu break, tagħmel break ukoll.
Li huwa dawk bil-esperjenza tiegħek, bil-osservazzjoni tiegħek meta qed tippratika f'daqqasab ta' soċjetà ċivili u ta' advocacy anki fuq il-level ta' politika kulturali fil-prattika tagħha. Imma huma dawk l-affarijiet li tista' tgħid tibda tinduna bihom u tgħid hawnhekk sa dal-punt ta' naslu jew biex forsi naslu aħjar għandna bżonn riżorsi li bħalissa m'għandniex f'idejna.
L-imod dak il-punt kważi kważi naqra kultant tkun diffiċli tgħid, speċjalment meta tkun motivat jew tipprova ma tkunx ċieniku ta' dak li qed jiġri madwarek, għax inti fl-aħħar mill-aħħar tkompli tipprova sakemm għall-inqas imqar dak il-1% tgħid alright, ir-response ġie kkonsidrat u ġie implementat b'xi mod jew ieħor tasal. li jem naħseb jina nara differenza anka bejn settur differenti, kemm fuq settur ambientali, kif ukoll settur kulturali. Naħseb fit settur kulturali dan id-dialogu għadu pjuttost weak. Hemm bżonn li jkun hemm iktar dak li ngħidulu fejn il-grassroots qed jiltaq iktar mat-top down initiatives, dawk hemm bżonn li jkun hemm naqra iktar ristrutturar u iktar inforzar li actually attenzjoni li actually jisiru. Fuq għabbażi ta' settur ambientali ħanejdu within this current time frame ħanejdu hekk. Eżempju bħalissa dejjin public consultations fuq eżempju il-policy rurali. Hemm ħafna policies issa ġejja tal-isped eventually, għamilna tal-light pollution. U hemm differenza fejn it-top down actually ikun hemm investiment f'dak li ngħidulu trust, ġifieri dak kollu li qegħdin nikkontribwixxu xi trust mal-awtoritajiet li dak li qed nikkontribwixxu huwa actually hu li hu mhux sempliċement biex nikkritikaw.
Ġieb livell bażiku ta' rida tajba, għalek ta' fiduċja li hawnhekk speċi kulħadd kartu fuq il-mejda
għandu
naslu f'direzzjoni flimkien.
Eżatt, m'aħniex hawn biex nikkritikaw, aħna hawnhekk biex nagħmlu kompromessi, aħna hawnhekk biex ngħinukom tfasslu affarijiet li ħajwaslu l-pajjiż.
Jekk xi kritika hija kostruttiva.
Hemmhekk kien pożittiv ir-respons, ġifieri għabbażi tek inħossni kważi kważi mhux gburija, ma ħassni kontenta ngħid li r-respons kien pożittiv u dak kollu li proponejna forsi ma jiġix implementat kollu, imma kien hemm għall-inqas acknowledgement. Fis għabbażi ta' settur kulturali dan għandu bżonn isir iktar, naħseb jiena personalment ġifieri, għax hemm ħafna nies li hemm frammentazzjoni bejn l-awtoritajiet u bejn dawk li qegħdin jaħdmu so to say on the ground. Fis-settur, anka għal pin-nies u għal pil-komunità. U qatt iridu naħdmu wkoll fejn eżempju għabbażi ta' ambjent in-nies jifhmu fuq climate change u jafu fuq il-ħsara minħabba jiena fil-marketing, ħabba social campaigns li jsiru mad-dinja kollha, għabbażi ta' arti u kultura hemm bżonn dak awareness li jsiru wkoll. X'inhi l-arti, x'inhi huma l-festi għabbażi tal-kultura, x'inhi l-arti kontemporanja, x'inhi huma dawn l-affarijiet. Il-poplu mhux kulħadd informat, sakemm ma tkunx fis-settur tipo diffiċli tifhem kemm id-diffikultajiet, kemm il-benefiċċji, x'qed jagħtu, x'qed jikkontribwixxu u dak fl-aħħar mill-aħħar naslu għar-relevanza tas-settur. Issa, jekk mhux ħanifhmu r-relevanza tas-settur kulturali, l-istess kif inhu s-settur ambjentali, mela ħad tkun diffiċli iktar u iktar kemm biex ikun hemm opportunitajiet, kemm fuq livell edukattiv, għax fl-aħħar mill-aħħar jinfiltra f'kollox, ġifieri anka għabbażi ta' edukazzjoni. Għatanna nies individwi li bil-fors jridu jmorru jistudjaw ċertu affarijiet barra. Mhix qed ngħid li għandna bżonn ikollna kollox, far from it, għax aħna pajjiż żgħir, jiġifieri realtajiet imbagħad iridu nikkonsidrawhom ukoll. Imma xorta tinħass id-diffikultà li biex tkompli timplementa x-xogħol u biex tkompli t-krea awareness għabbażi ta' settur kulturali, hemm bżonn jiġi ristrutturat, rinforzat, adattat għal realtà li ngħixu llum.
B'xi mod is-sistema li teżisti u li żviluppat bit-tejn kulħadin tagħha, però tiġi rrinforzata, forsi anki rivista ta' ċertu aspetti li id-dialogu illi jisir bej elementi differenti, għanti semmejt anki per eżempju l-aspetti tradizzjonali tal-kultura tagħna, ma' aspetti forsi iktar kontemporani, dak id-dialogu wkoll jista' jwassal għal xi affarijiet li forsi llum m'aħniex daqshekk qed naraw madwarna. Jien mill-perspettiva tiegħi mhux fuq Malta biss imma f'ħafna pajjiżi tad-dinja fil-verità, l-aċċess għas-suq ir-respons li wieħed jieħu mill-beħ u x-xieri ta' prodotti kulturali u minnajr marrit nistama marxist jew xelugi wis n-nindruna l-speċi għangula nistama jisni xie Adorno jew ġatta l-iskola ta' Frankfurt ta' kurzi mid-senilu li bximot il-priorita li oġġett jista' jiġi prodott jimbieħ u l-respons li jiġi minn reklamar tiegħu minn hemmx xogħol hemmx domanda tampijek anke fil-kuntest ta' kif ċertu nies li jħarsu lejn l-edukazzjoni it-taħriġ ta' xogħol jirid ikollu ġustifikazzjoni kummerċjali fl-aħħar mill-aħħar li hija storja komuni fid-dinja kollha. Però minn banda wieħed jista' jgħid ekku u hekk ħajbqa' jsir u dik ir-realtà. Ejja nkunu speċi maturi seri dik id-dinja li nixu tal-industri kulturali kreattivi. Imma mill-banda l-oħra u jiena ta' mill-li ftit qalbi hemm ħafna aspetti oħra anki kontemporani illi jieħdu dik bħala r-realtà, però jaraw aspetti oħra fej soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet li ma jħarsux lejn il-profitt, jew li b'xi mod iħaltu r-realtà ta' kummerċu tal-business. Ma realtajiet illi mhux bil-forsi jipprijoritizzaw it-taħriġ l-edukazzjoni lejn dik id-direzzjoni biss. U jħaltu daqsxejn il-qija. Lokalment nara ġieli l-ironija li tolqot anke pajjiżi oħra li minn banda kif semmejt inti li jkun hemm konsultazzjonijiet fuq l-ambjent, fuq sostenibilità, diskors kif inżommu f'bilanċ tajjeb l-ambjent ma' l-iżvilupp. Iktar per eżempju ekonomiku, tal-bini, eccetera, eccetera. Però f'istessin ikun hemm kampanji wkoll kif per eżempju l-patrimonju tagħna, l-wirt tagħna irid jiġi sostnut biex nagħti eżempju prattiku ftit xurilu kont qed nara l-istess binja, it-torri l-aħmar tas-Sellmun. Jiġi użat fuq komunikazzjoni pubblika mill-awtorità tal-ippjanar biex tgħidilna tisiru daw il-proċessi kif semmejt inti ta' konsultazzjoni u ta' żamma tal-ambjent. Imma fl-istess ħin l-organizzazzjoni din l-art ħelwa illi bil-guardianship deed tieħu ħsieb ta' daw il-proġetti. Tuża l-istess binja bir-raġun kollu, tgħidilna li bil-fondi li għandha mill-pubbliku u preżentement anke mill-ġbir ta' fondi, mhix ħatkampa, mhix ħatasal. U qed ngħid għandi l-istess letteralment binja, l-istess tip ta' poster, qed jgħidilhom x'affarijiet differenti. Waħda li qed isiru ħafna sforzi għaż-żamma u l-ħarsien tal-ambjent. U l-oħra però bażikament il-fondi r-riżorsi u anke l-ħiliet umani. Mhumiex biżejjed.
Dik hija naħseb realtà. Realtà ta' ħafna organizzazzjonijiet non profit u non governattivi. U hija wkoll realtà ta' max ġeneralment ikunu waqdiet volontari. Id-diffikultajiet tal-qdiet volontari minn esperjenzhom kif qed sew minn żewġ naħat kemm projekt u kemm bħala Kirby Grammer Foundation, huma immens. Trid tara kif se tagħmel l-organizzazzjoni tiegħek sostenibbli. Kemm in terms ta' risorsi umani, kemm in terms ta' fondi, u anki li tagħmel u tikkrea biżejjed proġetti li fl-aħħar mill-aħħar organizzazzjoni hija grupp ta' nies li ġew flimkien fuq għan partikolari.
U organizmu ħaj.
Eżatt, ġifieri daw in-nies mhux ħajkunu flimkien sakemm m'għandhomx dan din il-passjoni għal xi ħaġa partikolari, issa jekkux l-arti jew jekkux l-ambjent. Avolja għaw b'xi mod jew ieħor għajnuna li tingħata lil dawn l-organizzazzjonijiet hemm ħafna fatturi li influwenzaw is-sostenibilità tagħhom. Issa, u dan huwa topik li kważi ma nistgħu ma nifqgħu qatt.
Is-sfida tagħna li proprju waqt għandna fl-aħħar li ħajkun il-punt ta' konklużjoni għallum għal inqas.
Importanti li kif qed tajjeb ikun hemm komunikazzjoni kemm dawn il-grassroots u kemm mill-awtoritajiet. għax daw l-organizzazzjonijiet fl-ħar mill-ħar u koll jaqdu l-komunità, jaqdu n-nis, għandhom n-nis li għat anka jaqdu ħinom bxejn għax għaw n-nis fulli għatmu fuq volontarjat u jiġbru n-nis li kunu rridu investu ħinom fuq xi ħaġa partikolari jissa jew fuq ambjent, jew fuq arti, jew fuq kultura. Hemm bżonn iktar dialogu. Hemm opportunitajiet li jgħinu, però mhumiex biżejjed, speċjalment jekk trid naqqas il-fermentazzjoni, jeħtieġ li kemm daw l-organizzazzjonijiet jaħdmu iktar flimkien. Għax hemm teoriji hemm anke eżempju barra minn Malta fejn juru li eżempju l-każ ta' resource sharing jgħinu biex dawn l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jaqsmu jinnaf accountant. For example, għandek affari differenti, anka tools u anka resursi umani sabiex jaslu għal dak li jiridu għal tiri tagħhom u l-proġetti tagħhom. U wkoll dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jgħinu l-awtoritajiet anka b'bażi ta' policy, anka b'bażi ta' konsultazzjoni kif kien qed ngħidu qabel. Ġifieri hemm ħafna l-mappa ta' x'joffru l-organizzazzjonijiet non profit huma kbar. Kompromess huwa importanti wkoll għax l-attiviżmu ġeneralment mhux ġeneralment jista' jagħti każ li imur xi kultant overboard f'dak li kważi kważi jkun ma jenx.
Jaqdem bil-kontra ma frott dik ir-rieda dik ix-xejn.
Allura tajjeb li kun
l-affarijiet jinbidlu.
Tajjeb li kun hemm dialogu bejn min qed imexxi l-awtoritajiet konċernati u l-organizzazzjonijiet sabiex jastu għal ftehim u anke kompromessi biex jaħdmu flimkien għall-għanijiet tal-pajjiż dik hija.
Li ġeltni propju fil-konklużjoni naħseb ukoll dwarha li ħafna drabi ikollok nies mill-esperjenza tiegħek tikkonferma jiena wkoll li jibsu ktar minn kappell wieħed u jkunu ġieli f'NGO ġieli jaħdmu wkoll ma' aġenzija, istituzzjoni tal-gvern, ministeru, l-ekspertiż hemm ikun. Jew inkella għandhom ħiliet minn xogħol ieħor, minn ħajja oħra li kellhom f'xi ħaġa oħra, esperjenzi barra li jġibu magħhom, u ġieli tant ukoll ma' kumulu ta' daw il-ħiliet. Li tajt kif ikun iktar flessibilità u kif ikun iktar anke komunikazzjoni, jista' jkun li bridem dak ix-xogħol ta' tliet minnis vera jista' jagħmlu, għax vera diġà qed jagħmlu.
Le naqbel miegħek fuq dan, ġifieri din esperjenza huwa ta' kuljum. N-esperjenza ta' kuljum huwa xi ħaġa li fl-ħar mill-aħħar tiġi investita fix-xogħol tagħna li nagħmlu fl-qdiet.
Ningrazzjak Elis.
Grazzi lilek Gajsin.
Illum u ningrazzja wkoll Semmija talli segwew.